αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτήν την ημέρα και για όλους εσάς. Και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πάντοτε Εκείνος έχει για μας το καλύτερο, αδελφοί. Και στο τέλος, αυτό που βλέπουμε στη ζωή μας είναι ότι ο Κύριος έκανε το καλύτερο. Έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει, αλλά με τον καλύτερο τρόπο και με το καλύτερο αποτέλεσμα. Μερικές φορές βέβαια αυτό καθυστερεί στα μάτια τα δικά μας. Για τον Κύριο όχι, γιατί πρέπει να δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες για να έρθει το αποτέλεσμα. Γιατί ο Κύριος δεν εκτελεί μόνο, δημιουργεί τις συνθήκες για να έρθει το αποτέλεσμα. Γιατί είναι ένας Θεός τάξεως. Οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο και όμορφο κτίριο ή ένα εμπορικό κέντρο ή ένα πάρκο σε μια περιοχή που είναι παράγκες, που είναι σκουπιδότοπος, και ενώ βλέπεις αυτό το ωραίο κτίριο και θαυμάζεις, βλέπεις δίπλα σκουπιδότοπους, βλέπεις παράγκες. Γιατί οι άνθρωποι δεν δημιουργούν συνθήκες, μόνο αυτό που είναι στο μυαλό τους, αυτό που τους συμφέρει. Ο Κύριος δημιουργεί και τις συνθήκες. Και όταν μου δώσει αυτό που ζητάω, βλέπω και το περιβάλλον γύρω που είναι και εκείνο ευλογημένο, αδελφοί. Γιατί είναι θαυμαστός ο Κύριος. Δεν θα μας πάρει στον ουρανό και θα βλέπουμε μόνο τον Κύριο, έχει φτιάξει και το περιβάλλον. Και είναι τόσο ωραίο που λέει σε άνθρωπο ο Παύλος δεν επιτρέπεται να λαλήσει αυτά που είδε, αυτά που άκουσε εκεί. Ούτε να το φανταστούμε δεν μπορούμε, αδελφοί. Αλλά ο Θεός δημιουργεί και τις συνθήκες, αδελφοί. Και για αυτόν που είναι να έρθει να πιστέψει στον Κύριο, θα δημιουργήσει τις συνθήκες, όχι μόνο για να πιστέψει, αλλά και για να μείνει. Γιατί πολλοί μπορεί να έρθουν, αλλά άμα δεν υπάρχουν συνθήκες στη ζωή τους για να μείνουν στο Χριστό, θα είναι, όπως λέει και η παραβολή, σαν αυτά τους σπόρους που πέσανε στα πετρώδη, είχε λίγο έδαφος, φυτρώσαν, αλλά όταν βγήκε ο ήλιος ξεράθηκε ή πέσαν στα αγκάθια. Ο Κύριος δεν θέλει ούτε αγκάθια ούτε πέτρες. Θέλει εκεί που θα έρθουν όλοι αυτοί που προσευχόμαστε και δεόμαστε να υπάρχει γη αγαθή για να καρποφορήσουν και να δοξαστεί ο Κύριος, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε. Να διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας, αδελφοί, θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το έκτο εδάφιο, είναι σελίδα 1008. Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 6, σελίδα 1008. Λαλούμε δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Αλλά λαλούμε σοφία Θεού, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προόρισεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνο το οποίον οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ημί το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις Αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπου ουδενός ανακρίνεται, διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχομεν το νου του Χριστού. Αμήν. Και πόσο ωραία λόγια, αδελφοί, είναι τα λόγια που δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον Απόστολο Παύλο για να γράψει στους αδελφούς στην Κόρινθο, αλλά και σε όλους εμάς που ακολουθήσαμε το Χριστό μετά από τους αδελφούς στην Κόρινθο και διαβάζουμε αυτά τα λόγια και λέμε πώς είναι δυνατόν να λέει τόσα ωραία λόγια ο Θεός στον άνθρωπο και να του περιγράφει αυτό που ζει ο άνθρωπος, γιατί ουσιαστικά τώρα ο Κύριος περιγράφει σε μας αυτό που εμείς έχουμε γνωρίσει και γευόμαστε. Περιγράφει αυτό που αποκάλυψε ο Θεός σε μας και πώς ζούμε πλέον σε σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την αποκάλυψη και όχι μόνο δεν την έχουν, αλλά δεν τη δέχονται κιόλας. Γιατί δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό. Και βλέπετε, ενώ βρίσκονται σε δυσκολίες, σε ταλαιπωρίες, ότι κάνουν διαδηλώσεις γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν στρέφονται στο Θεό. Δεν έχουν μέσα στην καρδιά τους και μέσα στη ζωή τους τον Θεό. Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός είναι κάτι έξω από αυτούς, κάτι απόμακρο, που ίσως υπάρχει, ίσως να μην υπάρχει. Αλλά για τον άνθρωπο του Θεού, ο Θεός είναι ζωντανός και είναι μέσα του και τον ζει. Και βλέπετε τι λέει. Εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού. Να λέει ο Θεός σε εμάς ότι έχουμε το νου του Χριστού. Σε εμάς. Μα είναι δυνατόν, Κύριε, να έχεις δώσει από το νου το δικό σου σε μένα? Πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος. Και αυτός ο νους του Χριστού που μεταφράζεται στη σοφία που δίνει ο Κύριος στον άνθρωπο και στην οδηγία που παίρνει ο άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο, τον καθιστά έναν άνθρωπο ο οποίος ζει τον Θεό. Δεν ζει για τον Θεό, ζει τον Θεό. Κάποιοι λένε εγώ ζω για τον Κύριο. Ναι, δεν αρκεί να ζεις για τον Κύριο, πρέπει να ζεις τον Θεό. Πρέπει να το γνωρίζεις, να έχεις σχέση μαζί Του, γιατί πολλοί άνθρωποι ζήσανε και πεθάνανε για τον Θεό, χωρίς όμως να τον έχουν γνωρίσει, χωρίς να είναι μέσα τους. Εγώ θα πολεμήσω για τον Χριστό, για το Σταυρό του Χριστού και πόσους σκοτώσανε και πόσοι σκοτωθήκανε, χωρίς όμως να ζούνε για τον Χριστό. Γιατί αν ζούσα για τον Χριστό, τότε θα καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός δεν θέλει να σκοτώνουνε, ούτε να σκοτώνονται. Αλλά θέλει να φανερώνουνε το όνομα του Κυρίου, να φανερώνουν την αγάπη του Χριστού και αυτή η αγάπη θα ελκύσει τον άνθρωπο. Όχι η βία, όχι η απειλή, όχι ο θάνατος, αλλά οι άνθρωποι εξετάζουν τα πράγματα με τη δική του σοφία. Ενώ ο χριστιανός τα εξετάζει με τη σοφία που του έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί. Και αν δούμε εκεί το βιβλίο του Εκκλησιαστή που φανερώνει ο βασιλιάς Σολομώντας όλα αυτά που δοκίμασε και εξέτασε με τη σοφία που του είχε δώσει ο Κύριος και όλα αυτά που περιγράφει, που είναι αποτέλεσμα της σοφίας που υπήρχε στον κόσμο. Δηλαδή ένας σοφός άνθρωπος του κόσμου διακρίνει όλα αυτά που περιγράφει και ο Σολομώντας. Το ότι όλοι έχουν το ίδιο συναπάντημα, ότι κάποιος που μοχθεί μπορεί να μοχθεί και να κερδίσει πάρα πολλά, να αυξήσει την περιουσία του, αλλά κάποιος που δεν μόχθησε, που θα έρθει μετά από αυτόν, θα πάρει τα αγαθά. Ότι υπάρχουν οι άφρονες, υπάρχουν οι ασεβείς, ότι υπάρχει η αδικία πάνω στη γη, Όλα αυτά τα αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού και παρουσιάζει από την πλευρά της ανθρώπινης σοφίας πώς είναι η κατάσταση του κόσμου. Και δίνει κατά διαστήματα κάποιες διεξόδους στον άνθρωπο για να κατευθυνθεί προς το Θεό. Του λέει ότι είναι ματαιότητα όλα αυτά. Μα αν είναι ματαιότητα, τότε γιατί ήρθα στον κόσμο, θα μπορεί να πει κάποιος. Είναι ματαιότητα αν τα βλέπεις από την πλευρά των ανθρώπων. Είναι μάταια. Δεν έχουν κάποιο συμπέρασμα. Άμα ήρθα για να ζήσω και μετά να πεθάνω και δεν υπάρχει τίποτα μετά και βασανίζομαι και υποφέρω πάνω σε αυτή τη γη γιατί έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες και αφού τελειώσει η ζωή μου εδώ τελείωσαν όλα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όντως είναι μάταια. Αν δεν έχει κάτι ωραίο μέσα η ζωή μου να ομορφαίνει και να απολαμβάνω τη ζωή, είναι μάταιη. Αν είναι ένας μόχθος συνέχεια και θλίψη πνεύματος, αξίζει. Και δίνει ο Κύριος εκεί με τον Σολομώντα αυτή την αρνητική όψη της πορείας του ανθρώπου πάνω στη γη όταν δεν έχει τον Θεό. Γιατί οι άνθρωποι που βιώνουν όλα αυτά και είναι απογοητευμένοι και βλέπουν σε όλα μια ματαιότητα, είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν τον Θεό. Αλλά στο τέλος, πού τους κατευθύνει? Τους κατευθύνει στον Κύριο. Τους κατευθύνει στο φόβο του Κυρίου. Αν δεν θέλεις να έχεις ματαιότητα μέσα στη ζωή σου και να απελπίζεσαι και να απογοητεύεσαι, χρειάζεται να έχεις τον Χριστό. Χρειάζεσαι να έχεις μια ελπίδα. Κάποιον να στηρίζεσαι, κάποιον να σε παρηγορεί. Κάποιον να σου δίνει από τη δική του σοφία και να σου φανερώνει αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι. Αυτά που υπάρχουν μετά από αυτή τη ζωή. Ποιος ξέρει, ποιος είδε, έτσι λένε οι άνθρωποι. Τίποτα δεν υπάρχει και οδηγούνται στο να κάνουν ό,τι τους έρθει μέσα στην καρδιά τους, γιατί σου λέει μετά, άμα δεν τα ζήσω εγώ τώρα όλα, μετά που θα πεθάνω, δεν υπάρχει τίποτα, άρα τώρα είναι ευκαιρία. Αλλά η καρδιά τους όταν έχουν τέτοια φρονήματα που δεν υπάρχει ο Θεός στη ζωή τους, πού στρέφεται? Στρέφεται στην κακία, στην αμαρτία, στο κακό. Γιατί μπροστά στον άνθρωπο υπάρχουν όλες οι επιλογές. Υπάρχει το αγαθό, υπάρχει το κακό, υπάρχει το ψέμα, υπάρχει αδικία, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει η εκδίκηση, υπάρχει το πείσμα, όλες οι επιλογές είναι μπροστά στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού που διαβάσαμε εδώ, δεν έχει τη σοφία του Κυρίου, νομίζει ότι όλες αυτές οι επιλογές είναι δικές του και μπορεί να τις κάνει. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, μα που θα στεναχωρήσω τον άλλον, γιατί εμένα δεν με στεναχωρήσανε. Που θα πληγώσω τον άλλον, γιατί εμένα δεν με πληγώσανε, ή αν εγώ δεν τον πληγώσω θα με πληγώσει εκείνος. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι. Ο χριστιανός όμως δεν σκέφτεται έτσι. Βλέπει μπροστά όλες τις επιλογές, αλλά ξέρει ότι για εκείνον η αγαθή επιλογή είναι να ακολουθήσει τον Κύριο. Η αγαθή επιλογή για τον χριστιανό είναι να ζει μαζί με τον Χριστό και να τον ζει τον Χριστό μέσα στη ζωή του. Δεν είναι μια επιλογή, κάποιες στιγμές θα πάω και με τον Κύριο, αλλά κάποιες στιγμές δεν θα πάω με τον Κύριο. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν δεν είσαι μαζί με τον Χριστό, είσαι κάπου αλλού, είσαι εκτός. Δεν είναι να μπαίνω και να βγαίνω, είναι να είμαι σταθερός μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει, εμείς λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Βλέπετε, η σοφία του που μεταφέρει ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο είναι μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Είναι κανένας τέλειος? Όχι. Αυτοί όμως που καθίστανται τέλειοι εξαιτίας του Χριστού. Με τη χάρη του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Μα είμαστε τέλειοι, Παύλη? Όχι. Αλλά ο Κύριος σας καθιστά τελείους. Και ξέρετε, οι άνθρωποι βγάζουν διάφορες θεωρίες. Λέει, Ο άνθρωπος είναι το ένα, η μονάδα μπροστά. Και ό,τι αποκτάει μετά στη ζωή του, οικογένεια, χρήματα, περιουσία, αυτοκίνητο, εργασία, φίλους, παρέες, δόξα, φήμη, μπαίνουν μετά από πίσω από τη μονάδα του ανθρώπου και αυξάνει η ευημερία και η ευδαιμονία του ανθρώπου. Ανθρώπινες θεωρίες. Ο άνθρωπος είναι το μηδέν και η μονάδα είναι ο Κύριος. Αν δεν μπει μπροστά η μονάδα, ο άνθρωπος παραμένει στο μηδέν. Ο Κύριος μας δίνει την αξία, αδελφοί. Αν δεν έχουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας, η αξία είναι μηδέν, μηδενική. Ό,τι και να προσθέσουμε, το μηδέν δεν εξαλείφεται, παραμένει μηδέν. Ό,τι πλούτη και να βάλεις, όσους φίλους και να βάλεις, όσες παρέες και να βάλεις, όσα αγαθά και να βάλεις, το μηδέν του ανθρώπου παραμένει μηδέν. Αυτό που λέει ο Σολομώντας, ματαιότητα. Είναι μηδέν ο άνθρωπος και παραμένει μηδέν και μηδέν φεύγει. Αν φύγει χωρίς τον Χριστό. Αν όμως την πορεία του στη ζωή συναντήσει τον Κύριο και προσκοληθεί στον Χριστό, παίρνει αξία. Και παίρνει αξία αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Λαλούμε λοιπόν αυτή τη σοφία, όχι όπως οι άρχοντες του αιώνος, τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφία Θεού, μυστηριώδη και αποκεκριμένη, την οποία προώρησεν ο Θεός προς πρώτων αιώνων, προετοίμασε ο Θεός πρώτων αιώνων, προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων, εις δόξα ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αυτή τη σοφία του Κυρίου που αποκάλυψε ο Κύριος σε εμάς, αδελφοί, τη σοφία να γνωρίσουμε το Χριστό, να πιστέψουμε σε Εκείνον, να ακολουθήσουμε και να ζούμε τη ζωή μας όπως Εκείνος θέλει, δεν τη γνώρισαν οι άνθρωποι, ούτε οι άρχοντες, ούτε οι σοφοί του κόσμου τούτου. Πού την αποκάλυψε ο Κύριος? Στα μωρά του κόσμου τούτου αποκάλυψε αυτό το μυστήριο, αυτή τη σοφία ο Κύριος. Στους ελάχιστους, αυτούς που οι άλλοι μπορεί να μην τους υπολογίζανε, να μην τους αναγνωρίζανε, αλλά αυτοί οι ελάχιστοι, τι έχουν γίνει από τη στιγμή που ήρθε ο Κύριος στη ζωή? Έχουν γίνει υπεραξία, έχουν γίνει παιδιά του Θεού ή και θυγατέρες του Μεγάλου Βασιλέως. Έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράτευμα. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος, αδελφοί? Σε ποια θέση μας έχει βάλει ο Κύριος από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε σε μας Εκείνος και τον δεχθήκαμε? Και ξέρετε, δεν το δέχονται όλοι. Λέει στη, όταν πήγαν στους Φιλίππους, ο Κύριος λέει διήνυξε τη διάνοια της Λυδίας για να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Και σε εμάς ο Κύριος άνοιξε τη διάνοια να ακούσουμε τα λόγια του και να τον ακολουθήσουμε. Μα γιατί δεν την άνοιξε στους άλλους, στους διπλανούς μας, παρά ο διπλανούς μας, γιατί σε μένα, Κύριε? Αυτό θα μας το αποκαλύψει ο Κύριος όταν θα πάμε εκεί πάνω, αδελφοί. Τώρα δεν ξέρουμε. Εκείνος καλεί, εκείνος ελκύει. Εκείνος δίνει την κλίση και καλεί τους εκλεκτούς. Μα είμαι εγώ εκλεκτός? Κύριε, δεν βλέπεις πως είμαι, πως είναι η ζωή μου? Είμαι εκλεκτός εγώ δικό σου? Ναι. Μα Κύριε, εγώ δεν έχω αξία. Σου δίνω εγώ αξία. Και σε γράφω το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Που εκεί δεν είναι γραμμένοι όλοι στους καταλόγους που έχουν στα ληξιαρχεία, είναι γραμμένοι όλοι. Όσοι γεννηθήκανε και αυτοί που φεύγουν από τη ζωή είναι καταγεγραμμένοι. Στο βιβλίο της ζωής όμως είναι γραμμένοι αυτοί που πιστέψανε στον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούνε μέσα στη ζωή τους μέχρι το τέλος. Αυτοί που έχουν πληθεί με το αίμα του αρνίου, αυτοί είναι καταγεγραμμένοι. Και σε αυτούς αποκαλύφθηκε η σοφία του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν ούτε να καταλάβουν αυτό το σχέδιο του Θεού. Δεν μπορούν. Ο άνθρωπος του Θεού όμως, ο μικρός, ο ελάχιστος που ήρθε στον Κύριο, έρχεται ο Θεός και του αποκαλύπτει αυτό το μυστήριο που είναι κρυμμένο και είναι και μυστήριο που δεν μπορούν να το συλλάβουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό, αδελφοί, γιατί λέει αν είχαν γνωρίσει τη σοφία του Θεού οι άρχοντες, δεν θα σταυρώνανε και το Χριστό. Γιατί η ανθρώπινη σοφία, ξέρετε τι κάνει στον άνθρωπο, τον τυφλώνει πνευματικά. Τυφλώνει τον άνθρωπο πνευματικά. Και οι άρχοντες, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι προεστώτες εκεί του λαού, τυφλώθηκαν πνευματικά από τον εαυτό τους, από τις γνώσεις τους, από την υπεροχή που νιώθανε απέναντι στον υπόλοιπο λαό. Τι λέγανε εκεί στον τυφλό που πήγε? Εσύ γεννήθηκες όλο σε αμαρτία, εσύ θα μας διδάξεις. Ήταν τυφλοί, και αυτό τους είπε ο Κύριος. Είστε τυφλοί, γιατί αν λέγατε ότι είστε τυφλοί, θα σας βοηθούσα να δείτε, αλλά τώρα λέτε ότι βλέπετε, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να κάνω επέμβαση όταν εσείς δεν με θέλετε. Αλλά ήρθε ο Κύριος και έδωσε φως σε ποιον? Σε εμάς, αδελφοί. Να δούμε μέσα σε όλες αυτές τις επιλογές που υπάρχουν μπροστά στη ζωή του ανθρώπου, να δούμε τον Κύριο και να διαλέξουμε εκείνον και να τον ακολουθήσουμε μέσα στη ζωή μας και να προσμένουμε εκείνον να εκτελέσει το αγαθό σχέδιο που έχει για μας αλλά και για όλους τους αδερφούς μας. Και καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνο το οποίο ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Βλέπετε πως ο λόγος του Θεού μας κατευθύνει, αδελφοί. Αυτά που δεν άκουσαν, που δεν είδαν, ποιοι δεν είδαν? Αυτοί που δεν ήθελαν να τα δούνε, αυτοί που δεν ήθελαν να τα ακούσουνε, τα οποία όμως ο Κύριος τα ετοίμασε, ήταν εκεί και τα φανέρωσε και τα αποκάλυψε σε αυτούς που τον αγαπήσανε. Και εμείς τον αγαπήσαμε τον Κύριο, αδελφοί. Τον αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να τον αγαπάμε. Και καθώς τον αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να τον αγαπάμε, έρχεται ο Θεός και μας αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τον εαυτό του, μας αποκαλύπτει το σχέδιό του, μας αποκαλύπτει όλα αυτά που ετοίμασε για μας. Σε μας τα φανερώνει, όχι σε κάποιον άλλον. Γιατί οι άλλοι είναι τυφλοί, είναι κουφοί και ό,τι και να ακούσουν από το Θεό δεν το βλέπουν ούτε το ακούνε. Και γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί, να προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίγει διάνοιες, να μαλακώνει καρδιές, ώστε να μπορούν να φεύγουν τα λέπια από τα μάτια τους, αδελφοί, να βγαίνουν οι οτοασπίδες από τα αυτιά τους και να βλέπουν και να ακούνε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και η δύναμη του λαού του Θεού έχει δύναμη, έχει ισχύ. Ο Παύλος που γύρισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, τι ζητούσε από τους αδελφούς πάντα? Ζητούσε από τους αδελφούς να προσεύχονται για εκείνον, ώστε ο Θεός να ανοίγει το δρόμο και να επεκτείνεται το Ευαγγέλιο. Να γνωρίζουν, να δέχονται οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ζητούσε τις προσευχές. Δεν ζητούσε για τον εαυτό του. Ζητούσε ο Θεός να μπορεί να το χρησιμοποιεί και να έχει αποτέλεσμα αυτό το έργο που ο Κύριος του είχε αναθέσει. Όχι να με κάνεις πιο σοφό, Κύριε, πιο δυνατό, πιο καλό. Όχι. Να ανοίγεις το δρόμο ώστε να ακούγεται ο λόγος. Και αν δούμε και στην αρχή, εδώ που μιλάει στους Κορινθίους, στην αρχή του κεφαλαίου, ξέρετε, τους λέει ο Παύλος, «Κι εγώ ήλθαν προς εσάς με ασθένειαν και φόβων και με τρόμων πολλήν Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγέννητο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Ήρθα με ασθένεια, ήρθα με αδυναμία, με φόβο και τρόμο, γιατί ήταν άνθρωπος. Αλλά δεν ζητούσε για τον εαυτό του να είναι πιο καλός, πιο δυνατός, ζητούσε για το έργο του Θεού. Και η Εκκλησία χρειάζεται να προσεύχεται για το έργο του Θεού και για τους αδερφούς που χρησιμοποιεί ο Κύριος το έργο του, ώστε να παραμερίζονται τα εμπόδια, να ανοίγουν καρδιές, να ανοίγουν διάνοιες και ο λόγος να μπαίνει και να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο ο Κύριος τον αποστέλει. Και για τον λαό Ισραήλ δεν προσευχόντουσαν, ο Κύριος δεν προσευχότανε. Τα βράδια που πήγαινε και διανυχτέρευε στην προσευχή, τι έκανε? Προσευχόταν ώστε την άλλη μέρα που θα εκτελέσει το θέλημα του Κυρίου, να έχουν παραμεριστεί τα εμπόδια, να είναι ανοιχτές οι καρδιές, να είναι γη αγαθή, να δεχθούν το λόγο και να φέρει αποτέλεσμα. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Και η προσευχή βοηθάει στο να δημιουργούνται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις που θέλει ο Κύριος για να εκτελέσει το δικό του θέλημα. Να πάω να μιλήσω σε κάποιον. Ναι, αλλά άμα δεν έχω προσευχηθεί από πριν, να τον φέρω ενώπιον του Κυρίου, για να απομακρύνει τις αντιστάσεις ο Κύριος, να προετοιμάσει την καρδιά, να τη μαλακώσει, να κάνει τη διάνοια να μην σκέφτεται άλλα πράγματα, αλλά να είναι δεκτική στο να ακούσει το Λόγο του Θεού. Και 10 ώρες να μιλάω, τίποτα δεν θα γίνει. Η προσευχή όμως τι κάνει? Εξομαλύνει το χώρο στον οποίο θα πάω και θα βρεθώ, ώστε να έχει αποτέλεσμα και αυτό που θα πω και να πέσει σε γη αγαθή και να δω και τους καρπούς. Μπορεί να μην γίνει την πρώτη φορά, τη δεύτερη, μπορεί και να μην γίνει και σε χρόνια, αλλά κάθε φορά πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, που προσευχόμαστε για αυτό τον αγρό, για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή την οικογένεια, για αυτή την περιοχή, ο Κύριος απομακρύνει τα εμπόδια και τα απομακρύνει και δημιουργεί τις συνθήκες. Πόσες φορές πήγανε στη Σαμάρια και ο ίδιος ο Κύριος? Την πρώτη φορά ούτε τους δεχθήκανε. Δεν προσεύχονταν ο Κύριος για τη Σαμάρια. Οι μαθητές τι λέγανε? Να πέσει φωτιά να τους κάψει αφού δεν μας δεχθήκανε. Δεν ήταν αυτό που ο Κύριος λέει? Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Βλέπετε εδώ τι λέει? Δεν έχετε το πνεύμα του κόσμου. Το πνεύμα του κόσμου τι λέει? Μου αντιστέκεται, δεν με δέχεται. Αρχίζω και λέω κατάρες όπως κάνανε οι μαθητές. Ο Κύριος όμως δεν λέει αυτό. Δεν με δέχεται σημαίνει ότι υπάρχει αντίσταση. Υπάρχει εμπόδιο. Ποιος μπορεί να παραμερίσει τα εμπόδια? Κύριος. Ποιος μπορεί να ανοίξει το δρόμο? Ο Χριστός. Και πώς θα κάνω εγώ το Χριστό? Δεν το ξέρει ο Κύριος? Το ξέρει. Αλλά θέλει να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτό το έργο. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, ότι ό,τι δεν γίνεται με αγώνα και κόπο, μετά όταν το κερδίσω, όταν γίνει στη ζωή μου, έχει και μειωμένη αξία. Νομίζω ότι εντάξει, και τι έγινε? Όταν όμως έχω κλάψει, έχω σκάψει πνευματικά, έχω ιδρώσει για αυτόν που βλέπω και προσεύχομαι και δέομαι, όταν θα έρθει στο Χριστό, η χαρά που θα νιώσω, η αγαλίαση που θα γευθώ και η ευγνωμοσύνη μου προς τον Κύριο θα είναι απερίγραπτη. Γι' αυτό να μην είναι, λέμε, αδερφοί, μα τόσο καιρό προσεύχομαι και δεν έχει γίνει τίποτα. Όταν θα γίνει, η χαρά που θα πάρουμε, αδελφοί, και η αξία αυτού που θα δούμε μπροστά μας θα είναι ανεκτίμητη. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, λέει, όταν επέστρεψε ο Κύριος τους εχμαλώτους, πώς ήταν ο λαός, ήμασταν, λέει, ως ονειρευόμενοι. Μα είναι δυνατό να επιστρέψουνε? Τα πάντα είναι δυνατά στον Κύριο, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού συνεχίζει να αγωνίζεται μένοντας πιστός σε αυτό που ξέρει ότι είναι το θέλημα του Κυρίου και θέλει και εκείνος. Και εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού. Και είναι το Πνεύμα του Άγιο, βλέπετε. Λέει, το Πνεύμα του Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Κύριος με το Πνεύμα του λοιπόν έρχεται και μας ενημερώνει, μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει πώς εργάζεται το Κύριος, πώς πρέπει εμείς να εργαζόμαστε σε αυτό το έργο, πώς πρέπει να είναι η καρδιά μας, πώς πρέπει να είναι η ζωή μας. Και εκεί βλέπουμε και το θαυμαστό έργο του Θεού, γιατί μας φανερώνει αυτά που ξέρει ο Θεός. Δεν είναι αυτά που διαβάζουμε και μας φανερώνει το Πνεύμα του Άγιο, αδελφοί, αυτά που ξέρουν οι άνθρωποι. Το είπαμε και πριν, δεν είναι η ανθρώπινη σοφία. Είναι το είναι του Θεού, είναι ο ίδιος ο εαυτός του Κυρίου, είναι αυτά που σκέφτεται και ο Θεός, αυτά που θέλει και εκείνος. Έρχεται το Πνεύμα και του φανερώνει τι θέλει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημά του, πώς εργάζεται. Μας ενημερώνει, γιατί λέει το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Σε ποιο θα το αποκαλύψει ο Κύριος? Τι είπε στον Αβραάμ? Δεν θέλω αποκαλύψει εγώ στον δούλο μου τον Αβραάμ τι θέλω κάμει. Και του φανέρωσε το τι έμελε να γίνει. Και σε εμάς σήμερα έρχεται και μας φανερώνει, αδελφοί, όλα αυτά που μέλουν να γίνουνε. Και μας φανερώνει αυτά που χρειάζεται να ξέρουμε. Πολλές φορές πέφτουμε εμείς στην παγίδα που πέφτουν και οι άνθρωποι που θέλουν να ξέρουν πάρα πολλά, να έχουν πάρα πολλές γνώσεις και πώς θα γίνει εκείνο και πώς θα γίνει το άλλο. Ο Θεός μας δίνει ακριβώς εκείνο που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε, αδελφοί. Δεν μας βαραίνει με επιπλέον γνώσεις, με επιπλέον φιλοσοφίες, οι οποίες αντί να μας βοηθήσουν θα μας μπερδέψουν. Και γι' αυτό και πολλές φορές μέσα στο λόγο διαβάζουμε να αποφεύγεις τις ματαιολογίες, τους γραώδεις μύθους, τις φιλοσοφίες που έχουν οι άνθρωποι. Να τα αποφεύγεις. Γιατί? Γιατί σε μπερδεύουνε. Σε αποπροσανατολίζουνε. Και αντί να προχωρήσεις ευθεία, αρχίζεις και κάνεις ζιγ-ζακ. Και δεν ξέρεις τελικά αν θα επιστρέψεις από αυτό το ζιγ-ζακ στο δρόμο του Κυρίου, που είναι ευθύς είναι ο δρόμος του Κυρίου. Αλλά ποιος έρχεται και μας τα φανερώνει? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Το οποίο λέει τι είναι, όπως το Πνεύμα γνωρίζει τα του ανθρώπου, αυτά που σκέφτεται ο άνθρωπος, αυτές τις αγωνίες, τις σκέψεις του, τις φιλοδοξίες του. Ποιος το ξέρει? Το Πνεύμα του ανθρώπου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τα ξέρει. Όπως λοιπόν το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τι σκέφτεται ο άνθρωπος και τι έχει μέσα, το ίδιο και το Πνεύμα του Θεού. Γιατί είναι μέσα στο Θεό, είναι του Θεού, είναι ο Θεός. Και τι μας φανερώνει? Το τι σκέφτεται ο Θεός, ποιο είναι το σχέδιό Του, μας τα παρουσιάζει ο Κύριος. Και αλλά εμείς δεν ελάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, διαναγνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Μας πληροφορεί το Πνεύμα τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Αν έρχομαι και δεν λαμβάνω από τον Θεό την πληροφορία τι έχει κάνει για μένα, σήμερα τι μου έχει χαρίσει ο Κύριος εμένα? Μου έχει χαρίσει άλλη μια μέρα μαζί με εκείνον. Μου έχει χαρίσει την δυνατότητα να τον δοξάζω. Μου έχει χαρίσει την δύναμη να προσεύχομαι για εκείνους τους οποίους βρίσκονται μακριά ακόμα από τον Χριστό. Και μου φανερώνει και το σχέδιο το δικό του. Μου φανερώνει τι μου έχει χαρίσει μέχρι τώρα. Την αξία το να είμαι παιδί του Θεού. Ποιος θα μου τα φανερώσει αυτά? Ποιος άνθρωπος μπορεί να σου πει τέτοια πράγματα? Μόνο το Πνεύμα του Θεού, που ξέρει τα του Θεού, φανερώνει στον άνθρωπο αυτό το έργο του Κυρίου. Και τα οποία και λαλούμε, ουχή με διδαχτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδαχτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Βλέπετε, και ο άνθρωπος του Θεού δεν λαλεί με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη σοφία που του δίνει ο Κύριος, καθώς τον διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο το πώς πρέπει να λαλήσει, το πώς πρέπει να πολιτευθεί. Δεν είμαστε σε μία κατάσταση που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας εκπαιδεύει στο πώς πρέπει να πολιτευόμαστε, πώς πρέπει να μιλάμε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε, πώς πρέπει να δοξάζουμε, και όλη αυτή τη διεργασία, όλη αυτή αυτό το έργο το κάνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του χριστιανού και στην Εκκλησία. Γι' αυτό αν λέει κάποιος ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, ή εντάξει, τότε το είχε δώσει ο Θεός, τώρα το παίρνουν οι άνθρωποι όταν πιστεύουνε, μα δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και δεν ειρουργεί μέσα στην Εκκλησία και δεν οδηγεί την Εκκλησία, μα το καταλαβαίνουμε? Άμα το έχεις γνωρίσει, το καταλαβαίνεις. Άμα ξέρεις ότι ο Παύλος είναι σε αδυναμία, ότι έχει φόβο, τρόμο, αλλά όταν μιλάει, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μιλάει και φέρνει τους ανθρώπους στον Χριστό, και ενεργεί ο Κύριος δια του Παύλου με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και θεραπεύονται, ανασταίνονται, βγαίνουν δαιμόνια, ακούγεται ο λόγος και πιστεύουν άνθρωποι και βγαίνουν από τα δεσμά της αμαρτίας. Ποιος το κάνει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ποιος μπορεί να το διακρίνει? Ποιος μπορεί να καταλάβει ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Αυτός που είναι πνευματικός. Αυτός που ζει τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα του. Και βλέπει τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και δοξάζει τον Θεό. Αν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργεί, να οδηγεί, να κατευθύνει την Εκκλησία, να φανερώνει την αλήθεια, τότε υπάρχει αδυναμία. Υπάρχει αδυναμία στο να προχωρήσει ο άνθρωπος, και πολύ περισσότερο και μια Εκκλησία που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και είμαστε μακάριοι που ο Θεός, αδελφοί, έκανε σε εμάς αυτή τη χάρη να γνωρίσουμε το Πνεύμα το Άγιο και να έρθει μέσα στην Εκκλησία, να έρθει μέσα στη ζωή μας και να μας οδηγεί και να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο περισσότερο. Όχι μόνο να βαφτιστούμε με το Πνεύμα το Άγιο, να βαφτιστούμε με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο να δώσει χαρίσματα, να δώσει διακονίες, όχι σε κάποιους άλλους, σε εμάς, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν το ξέρουν, δεν το ζητάνε. Για αυτούς δεν έχει αξία. Ποιος θα το ζητήσει? Αυτός που ξέρει ότι έχει αξία, ότι είναι ένας πολύτιμος βοηθός, είναι ο παράκλητος, είναι το Πνεύμα το οποίο θα μεταμορφώσει τα θνητά σώματα ημών και θα μας παραλάβει ο Κύριος στο μεσουράνημα. Είναι αυτό που θα δώσει δύναμη στην Εκκλησία για να κηρύξει. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα δώσει τις διακονίες και τα χαρίσματα για να εξαπλωθεί και να συμμαρτυρείται ο λόγος του Κυρίου. Δεν είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη αξία. Μα δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, ποιος θα φανέρωνε σε μένα και σε σένα τον Θεό? Ποιος θα με οδηγούσε? Ποιος θα μου δίνει τη σοφία? Ποιος θα μου φανέρωνε όλα αυτά που έχουν χαριστεί σε μένα από τον Κύριο? Κανένας. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί γνωρίσαμε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, και εκεί πρέπει να μείνουμε, για να μπορούμε, έχοντας όντως το Πνεύμα του Θεού, να μπορούμε να ανακρίνουμε και να διακρίνουμε όλα πνευματικά. και όχι με το πνεύμα του κόσμου, γιατί ο κόσμος τα εξετάζει όλα με το δικό του πνεύμα. Ο χριστιανός όμως το εξετάζει με το πνεύμα του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπεις τις καταστροφές, βλέπεις την κακία, βλέπεις τις ενέργειες των ανθρώπων ενάντια σε άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τι βλέπουμε το πνεύμα του κόσμου? Ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία? Ότι δεν έπρεπε να πουλάνε όπλα? Ο χριστιανός τι βλέπει? Βλέπει ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να σωθούν. Ότι ο εχθρός, όσο μένουν οι άνθρωποι μακριά από τον Κύριο, τους κατευθύνει στο θάνατο, στην απώλεια. Και ο χριστιανός, αντί να τα βάζει με αυτούς που βγάζουν τους νόμους και διαμορφώνουν τις πολιτικές, πάει στην προσευχή και κλαίει στον Κύριο. Λέει: Κύριε, να μην χαθεί καμιά άλλη ψυχή. Κάνε να γνωρίσουν εσένα, να επιστρέψουν από την αμαρτία, άνοιξε τους την καρδιά, τη διάνοια, δημιούργησε τις συνθήκες να πέσει ο σπόρος και να καρποφορήσει, και εξαπόστειλε και τους εργάτες σου για να κάνουν τη σπορά και να κάνουν και το θερισμό. Έτσι τα ανακρίνει ο χριστιανός, αδελφοί. Μα θα υπάρχει το ένα κακό, θα υπάρχει το άλλο. Ο χριστιανός τι βλέπει? Βλέπει ότι ο άνθρωπος όλο και περισσότερο, όσο αυξάνονται αυτά τα φαινόμενα, απομακρύνεται από τον Θεό. Και κάθε φορά που κάνουν ένα βήμα πιο μακριά από τον Θεό, κάτι χειρότερο έρχεται πάνω στον κόσμο, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Χριστού έτσι βλέπει. Και γι' αυτό προσεύχεται μετά στον Κύριο. Για να αντιστραφούν τα πράγματα και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στον Κύριο, όχι να απομακρυνθούν κι άλλο. Γιατί λέει, ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μακριά, είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Βλέπετε ότι αυτά που συμβαίνουν ανακρίνονται μόνο πνευματικώς. Μόνο αν έχεις το Πνεύμα του Θεού μπορείς να διακρίνεις αυτό που συμβαίνει από την οπτική του Κυρίου, πώς φαίνεται και τι σημασία έχει για σένα. Ο κόσμος όμως που δεν έχει την οπτική του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι φυσικός και βλέπει με τα φυσικά μάτια, τα οποία του δείχνουν μια εικόνα αυτή που θέλει ο εχθρός, παραπλανιέται και βαδίζει σε μονοπάτια τα οποία τον οδηγούν στο θάνατο. Τον οδηγούν μακριά από τον Θεό, αδελφοί. Γιατί όσο βλέπει ο άνθρωπος με τα ανθρώπινα μάτια, αυτό που βλέπει τον φοβίζει. Και όταν φοβάται ο άνθρωπος, αδυνατεί, εγκαταλείπει τις προσπάθειες και είναι ευάλωτος στον εχθρό για να τον οδηγήσει στο θάνατο. Ο χριστιανός όμως τα ανακρίνει πνευματικά και βρίσκεται σε εγρήγορση πνευματική, ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει αυτό που συμβαίνει, τι είναι και τι δεν είναι. Ξέρετε, ο Δαβίδ, όταν ήταν να κάνει τους πολέμους με τους Φιλιστέους, ερχότανε οι Φιλιστέοι, ήτανε ετοιμοπόλεμος ο Δαβίδ, αλλά πάντα ρωτούσε τον Κύριο: Κύριε, να πάω ή να μην πάω? Κάποια φορά του λέει ο Κύριος: πήγαινε και θα είμαι μαζί σου και θα τους νικήσεις. Και πήγε. Την άλλη φορά του λέει: δεν θα πας εκεί που είναι αυτοί, θα πας αλλού. Και εκεί πάλι θα σου χαρίσω τη νίκη. Ο χριστιανός λοιπόν κατευθύνεται από το Πνεύμα το Άγιο και δεν έρχεται σε αντιπαραθέσεις με ανθρώπους όταν δεν χρειάζεται, αλλά περιμένει να οδηγήσει τα πράγματα ο Κύριος για να δώσει τη μάχη και να έχει νικηφόρο αποτέλεσμα. Γι' αυτό χρειάζεται και στη ζωή μας, αδελφοί, να μην παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Ο εχθρός προσπαθεί να μας αναγκάσει σε κάποια δύσκολη κατάσταση, εκείνη τη στιγμή που έρχεται το πρόβλημα, να πάρουμε μια απόφαση γρήγορη και να κάνουμε το λάθος που θέλει, χωρίς να προλάβουμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να προσευχηθούμε και να πούμε: Κύριε, εσύ βοήθησέ μας. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Νεεμία, αδελφοί. που ήταν εθλιμμένος γιατί έμαθε για την Ιερουσαλήμ, τον βλέπει ο βασιλιάς, του λέει γιατί είσαι εθλιμμένος, δεν απάντησε κατευθείαν, τι έκανε, προσευχήθηκε και μετά απάντησε. Και ο χριστιανός αδελφοί τις μάχες, πρώτα τις δίνει στην προσευχή και μετά πηγαίνει εκεί. Γιατί τα ανακρίνει πνευματικός, δεν τα βλέπει με τα ανθρώπινα μάτια. Αν μου είπε αυτό, τώρα θα του πω κι εγώ. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Ο Χριστιανός λέει, εντάξει, μου είπε αυτά, να προσευχηθώ και ότι με οδηγήσει ο Θεός μετά να κάνω. Και να ξέρουμε ότι έτσι ποτέ δεν θα μετανιώσουμε για κάτι που είπαμε και για κάτι που κάναμε, αδελφοί. Και μέσα από αυτά πάντοτε θα δοξάζεται ο Κύριος από τις μικρές νίκες σε μικρές καταστάσεις που παρουσιάζονται στη ζωή μας. Και όταν θα έρθουν και οι δύσκολες, θα ξέρουμε και τον τρόπο ακόμα καλύτερα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.